Vďačný, že opäť tu môžem byť a s vami otvárať Božie slovo. Som veľmi vďačný za váš zbor, za vašu službu, ktorú konáte, za vaše obdarovania, ktoré máte. A vždy veľmi rád si z internetu pozriem vaše detské bohoslužby. Je úžasné dielo. Veľmi inšpirujúce a požehnané. A verím, že aj nás navštívite ako zbor v Bystrici, na Kolárovej ulici. Nejako toho programu je vždy toľko, že nie a nie to tam dostať, ale verím, že musíme byť vytrvalí a nakoniec, v krátkom čase nás navštívite a poslúžite nám a verím, že to bude inšpirujúce a požehnaním pre obidva zbory, pre všetkých nás. Viete, aký je tento rok 2009 v našej cirkvi? Akým heslom sa nesie? A verím, že nielen heslom, ale aj prakticky. Presne tak, ďakujem. Späť k Biblii. A ja som dnes sem prišiel len kvôli jednej veci. Aby bolo vyzdvihnuté a opäť dané do pozornosti Božie slovo. Pretože o to ide. A tak všetko, čo tu bude hovorené, prosím, vnímajte v tomto kontexte, v tom, že Pán Boh opäť našu pozornosť upriamuje k svojmu slovu. Úvodný text bol čítaný a prednesený z známej state z druhého listu Petra kresťanom v prvom storočí, kde sa hovorí a dobre robíte, že svoju pozornosť upriamujete na prorocké slovo, na Božie slovo, ktoré je pre vás veľmi dôležité a má vám čo povedať, pretože Pán Boh prehovára k vám skrze Božie slovo, skrze svoje slovo. Ja verím, že podľa toho rozpisu, ktorý sme dostali, čítate si, študujete Božie slovo a nie len, že si ho čítate a že si tam značíte, že kde ste, ale že sa stretávate s Bohom, ako je napísané v tom pomocnom materiáli, že vám to pomáha vo vašom živote a že vám to ukazuje, čo Pán Boh pre vás chce vám odovzdať, aký má zámer s vami. Pretože o tom je štúdium Božieho slova. Není to preto, aby sme si splnili nejakú úlohu. A tak dnes budeme hovoriť o proroctvách. Viete, teraz je doba, práve žijeme v dobe, kedy ľudia viac ako inokedy sa zaujímajú o proroctvá. Z rôznych príčin. Pre poznanie, pre nejaké dobrodružstvo. Mnoho filmov sa točí s tematikou proroctiev, budúcnosti, čo nás čaká, čo prinesie budúcnosť. Čaká nás niečo radostné, alebo naopak nejaká tá kríza, možno ešte väčšia než tá, čo prežívame teraz. Čo na to hovorí Božie slovo? Čo mne hovorí do môjho konkrétneho života Božie slovo, do mojej rodiny? A tak dnes vám chcem len tak poodokryť a pozastaviť sa nad jedným alebo nad niekoľkými proroctvami z Božieho slova. Nebude to proroctvo knihy Daniela, ani proroctvo knihy Zjavenia. Aj keď určite je tam strašne veľa myšlienok, strašne veľa dôležitých vecí, ktoré stoja za pozornosť, ale to možno niekedy na budúce. Máme spracované celé prednášky o tom. Takže ak by ste mali záujem, Bystrica nie je tak ďaleko, môžeme sa niekedy k tomu vrátiť. Spoločne to robíme s bratom kazateľom Uhrinom, tak sa vzájomne doplňame a radi vám poslúžime. Dnes by som chcel ale hovoriť o zaujímavých proroctvách, ktoré na prvý pohľad možno nesúvisia s našou dobou, ale oni súvisia. Ja si tak dovolím ísť tak na bok, aby som tak na vás videl a aby som vám neprekážal v tom sledovaní. Ja som počul, že ste tu mali nedávno návštevu brata Laciku Stopolčian, je to pravda? Je to tak? A on s vami tiež niečo hovoril na tému Biblie alebo biblické archeológie. No a je to zaujímavé určite. Ja som sám tie prednášky, mám ich doma, niekoľkokrát som si ich pozrel. A sú tam zaujímavé veci. Dnes teda by sme tak trošku pokračovali, aj keď to možno bude z iného... Len vy asi nevidíte však. Vidíte cez mňa? Mám si sadnúť? No tak to je super. Na kázaní som už dávno nesedel, ak vôbec som sedel, ale to je veľmi dobré. Čo vás napadne, aká súvislosť vás napadne vo vašej mysli, keď počujete alebo čítate slovo Egypt? A teraz nemyslím len na Bibliu. Môže to byť aj Biblia, aj tak bežne. Takže ja vás tak zapojím. To nebude kázanie v tom klasickom slova zmysle. Skúsme sa cítiť ako v takej predĺženej sobotnej škole. Dobre? Čo poviete? Spoločne budeme nad tým uvažovať. Takže čo vás napadne? Aj deti sa môžu zapojiť. Mládež. Hurghada. Áno. Sfinga. Áno. Dovolenka. Pyramídy. Záhady, áno. Jozef, výborne. Teplo, áno. História, faraóni, áno. Hlad, áno. Tých 7 rokov, no dúfajme, že u nás to nebude tá kríza tak dlho trvať. Ale je zaujímavé, už keď som to načal, že bolo to v... Myslím, že v novinách The Economist, neviem, či sú to už anglické alebo americké, ktoré sa zaoberajú ekonomikou sveta a jednotlivých krajín, jeden z ekonómov, ktorý pôsobí na Wall Street, na burze, hovoril a práve opisoval tam, alebo nechal sa inšpirovať príbehom biblického Jozefa a hovoril, je zaujímavé, že 7 rokov, alebo 7-8 rokov zhruba v tom období svetová ekonomika, a takisto to bolo aj u nás na Slovensku, rástla. A on tam hovorí, a my sme mali bohatú žatvu. Prichádza ďalších 7 rokov a uvidíme, čo bude. Kríza je, samozrejme, na jednej strane už sú tu nejaké náznaky z nejakého zlepšenia a tak ďalej, ale uvidíme, čo to prinesie. Samozrejme, on potom v tom článku sa venoval už čisto tým ekonomickým aspektom, porovnával, hľadal riešenia, ale spomenul tam Jozefa a jeho príbeh a to, čo sa udialo v Egypte. Je to zaujímavé. No, takže, čo vás napadne, keď počujete slovo proroctvo? Aká súvislosť, aká myšlienka, prípadne otázka? Budúcnosť. Predpoveď. Tajomstvo. Zjavenie. Boh. Prorok. Nie je to tak dávno, čo sme mali sobotné úlohy a tam sme vlastne hovorili a študovali o prorockom dare. O tom, že prorokom môže byť každý jeden z nás, pretože prorok je ten, ktorý prináša posolstvo od Boha, ktorému Pán Boh zjavil, ktoré sa dotýka v prvom rade jeho samotného, ale takisto aj spoločenstva, do ktorého chodí a patrí. Je to zaujímavé. A verím, že aj tie úlohy vás obohatili. No a Biblia? Všetko spolu súvisí. Všetko spolu súvisí. Biblia. Možno práve s tou Bibliou sa nám to už dá také, no čo tu môžem povedať, hej, čo asi tak by sa tak dalo. Áno, zaznelo tu, je to Božie slovo, prorocké slovo. Bálzam duše. Veľmi sa mi páči vyjadrenie na adresu Božieho slova jedného z prvých pápežov, dobre počujete, z prvých pápežov, ktorý pôsobil a žil v 6. storočí, Gregora I., ktorý zaviedol tzv. Známy gregoriánsky chorál a on sa vyjadril o Božom slove takto. Biblia, čo iného je Biblia než list, ktorý ti Boh posiela? Dopis. Keby si dnes dostal dopis od prezidenta, od predsedu vlády, od speváka zo Superstar alebo od nejakej celebrity, ani by si nešiel spať, kým by si ho neprečítal. A keď ti Ježiš píše dopis do tvojho života, nemal by si ho otvárať každý deň? Tieto myšlienky sú zo 6. storočia. Zaujímavé. Inšpirujúce. No a my dnes budeme uvažovať a spoločne hľadať odpovede na otázky, ktoré sú pred nami. Ten Egypt je veľmi podobný tomu, čo my prežívame dnes. My síce nežijeme v krajine, kde by stáli pyramídy, sfingy a tak ďalej, ani nejaké ďalšie záhady, ale predsa len sú tu veľké podobnosti medzi našou dobou a dobou, o ktorej budeme hovoriť. Čo znamenal Egypt pre Izraelitov alebo pre Žida? Keď počul toto slovo, keď si čítali z Tóry, z Mojžišových kníh, čo sa im vybavilo v mysli ako prvé? Čo myslíte? Presne tak. Utlačovanie. Egypt, ten názov, tak sa tá krajina totiž to vôbec nevolala. To je skomolenina gréckého a latinského slova, jedného výrazu, ktoré tu nebudem rozoberať. Tá krajina, krajina pyramída faraónov sa v starom zákone a dodnes v arabštine sa aj tak volá Misr alebo Mizraim, to je biblický názov tej krajiny, v preklade znamená krajina dvojitého zovretia alebo krajina, ktorá ťa spútava. Je zaujímavé, že práve Egypt sa rozdeľoval v staroveku na dve časti, na dolný a horný, takže krajina dvojitého zovretia, ten názov tam nie je náhodný. Egypt je symbolom na krajinu alebo systém, ktorý stojí v opozícii proti Pánu Bohu, ktorý nie je ateistom, on je veriaci, ale podľa svojich predstav a podľa toho, čo mu vyhovuje. Pretože my vieme, že a Herodotos, známy historik grécky, napísal, že nepozná zbožnejší národ pod slnkom, než boli Egypťania. Toľko chrámov, ktoré sa nám zachovali, a sú to práve chrámy. Paláce sa dávno rozpadli, boli postavené z tehál, tie sa dávno rozpadli, ale chrámy zostali. Boli postavené z kameňa. Tie stoja. My sa preniesieme do atmosféry. Toto je úryvok z dobrého známe filmu Múmia sa vracia. Hej. Možno ste ho videli. Troška sa vrátime do tej atmosféry starovekého Egypta a budeme sledovať tú kultúru, ktorá tu mala byť na veky. A oni verili, že ten Egypt pretrvá. Boli veľmi vyspelí, veľmi múdri. Bola to civilizácia, ktorej sa málo ktorá iná vyrovnala. A napriek tomu Biblia jasne hovorí, ale raz príde koniec. Ľudia vtedy, keď boli tie proroctve písané, tak táto krajina bola na vrchole svojho bohatstva, vplyvu a moci a ľudia sa vysmievali a neverili tomu. Prosím vás, proroci, s čím to prichádzate? Čo tam to tu hovoríte? Však my sme dobre zabezpečení, máme tu bohatú rieku, máme tu obrovské zásoby obilia a tak ďalej. Vy nám tu budete hovoriť niečo o našom úžasnom diele, ktoré tu máme, ktoré sme vybudovali a ktoré pokračujeme naďalej udržiavať. Je zaujímavé, že práve pyramídy sa stali akýmsi symbolom poznania, múdrosti a zručnosti starých Egypťanov. Je zaujímavé, že s pyramídami sa nestretávame v Egypte. Viete, kde môžete sa stretnúť s pyramídami, s niečím podobným ako v Gíze? V Mexiku, výborne. Kde ešte? V Peru, áno. A kde ešte? V Babylone, áno. Teda v Iraku, na Blízkom východe. Možno vás prekvapím, je to správa, stará v úvodzovkách niekoľko rokov, pri objavoch, alebo to bola skôr taká rutina, nejaká práca a výskum na jednom z tichomorských ostrovov, meno si už nespomínam, boli objavené základy stavby, ktorá takisto pripomínala, alebo teda mala tvár pyramídy. Ona nebola možno taká veľká ako tie v tej Gize, alebo v Peru, alebo v Mexiku, ale bola to táto stavba. Stavba, ktorá slúžila na náboženské účely. Nie je to azda pozostatok z toho, o čom hovorí Biblia, že po potope sa národy rozdelili, ale stále si nešli myšlienku na tú vežu, ktorú stávali v Babylone, keď mali jeden jazyk a jednu reč? Ja vám nič nevnucujem. Uvažujte sami, ste rozumní ľudia, rozmýšľajte. Je to zaujímavé. Na rôznych miestach sveta, takisto ako sú správy o potope vo viac ako 100 verziách na svete, či už sú to Indiáni a domorodci na Havaji, alebo v Peru, dokonca Eskimáci majú svoju verziu potopy. Ako to je možné? Rozmýšľajme, uvažujme. Nie je predsa len tá Biblia, okrem toho, že je Božím slovom, zjavením Boha, aj dôveryhodným zdrojom, ktorý napriek mnohej kritike a dodnes som sám prekvapený, kedy sami kresťania, počujete dobre, kresťania spochybňujú Bibliu a mnohí ju považujú len za zbierku bájok, povestí, príbehov, ktoré sú určené pre malé deti alebo naopak pre tú najstaršiu generáciu. Dobre, my dnes budeme hovoriť o úžasnej kultúre, jedinečnej, ktorá tu mala pretrvať. A ona pretrvala skoro 3000 rokov, čo je dosť slušný čas vo svetových dejinách. Je zaujímavé, že Pán Boh sa prihovára k tomuto ľudu viac ako inokedy práve vtedy, keď bol na vrchole slávy. Nie, keď už bol v úpadku. A bolo to v čase, kedy podľa biblickej chronológie sa udial exodus, to znamená východ Izraelcov z Egypta. Bolo to v období, kedy Egypt bol na vrchole a ovládal takmer celý Blízky východ. Môžete to vidieť. Práve vtedy sa Boh prihovoril, tak ako to urobil s Danielom v Babylone a oslovil Nabuchodonozora. Tak ako Pán Boh oslovil perského kráľa Kýra. Tak ako Pán Boh oslovoval skrze apoštolov aj rímsky svet a rímskych cisárov. Dodnes môžete vidieť v Egypte a musím povedať, že tým, že máme euro a hoci je kríza, tak aj nedávno som tak na internete sledoval ponuky zájazdov do Egypta a tie ceny šli dole, dobrá správa. Dá sa tá krajina, už není pre nás taká exotická a vzdialená, dá sa teda navštíviť bez toho, že by ste museli nejak strašne veľký balík peňazí mať a môžete obdivovať, okrem toho, že sa kúpať v Červenom mori, v Hurghade, obdivovať aj tie úžasné pamiatky, ktoré tu máme. To, čo zostalo, ako som hovoril, sú chrámy, lebo tie boli stavané z kameňa a kameň podľa viery Egypťanov je večný, ten pretrváva stále. Máme tu na zaujímavé svedectvá nedávnych minulých objavov. Sú to 2 roky dozadu, kedy sa podarilo archeológom a vedcom identifikovať, viete koho? Jednu známu postavu z dejín Egypta, ktorá dlho nebola objavená, múmia. Kleopatra ani nie, ale bola to faraónka Hatshepsut. Podľa biblickej chronológie s najväčšou pravdepodobnosťou to bola ona, ktorá vychovávala Mojžiša. Ja mám spracovanú samostatnú prednášku len o tejto téme a v budúcnosti sa k tomu môžeme niekedy vrátiť. Takže 2 roky je to dozadu, čo identifikovali jej múmiu. Adoptívna matka Mojžiša s veľkou pravdepodobnosťou. Bola to ona, ktorá a to potvrdzujú nebiblické zdroje, ktorá bola veľmi priebojná, veľmi silná osobnosť a práve ona to bola, ktorá zmenila dejiny Egypta v určitom období. Poznáte určite Tutanchamona, jeho poklad. Neviem, či niekto z vás bol vo Viedni na výstave, ktorá sa konala minulý rok. Bol niekto z vás vo Viedni? Na Tutanchamonovi. Ja som tam bol. Úžasné niečo. Úžasné. Tu môžete vpravo vidieť jednu z jeho 5 sarkofágov, ktorých bol objavený. A v tom, až v tom piatom, ktorý bol celý zo zlata, 24-karátového, bola objavená jeho múmia, zabalená v plátne. Dokonca ešte na krku mal kytičku kvetov, ktoré mu tam položila jeho smútiaca manželka, vdova po Tutanchamonovi. Keď objavil Howard Carter jeho hrobku, bol a celý svet užasol, aj on sám. Bol to bezvýznamný faraón, ktorý zomrel ako 18-19 ročný a napriek tomu jeho hrobka zmenila úplne názor ľudí na túto kultúru. Práve teraz môžeme lepšie vnímať a chápať aj biblickým textom a biblickej správe o tom, že Mojžišovi trvalo skoro 30 rokov, kým sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. A my sme vďační, že sa rozhodol postaviť sa na stranu Božieho ľudu. Ale viete, čo musel zanechať? Viete, aké bohatstvo? Viete, čoho sa musel zrieknúť? Práve Tutanchamonov poklad nám to dnes približuje, aspoň trochu. Že to bola krajina, tak ako dnes, vyspelé, bohaté krajiny sveta. A pridať sa na stranu opovrhovaných otrokov určite nebolo jednoduché. A Mojžiš to nevyriešil, túto otázku, za jeden deň, ani za jeden rok. Trvalo to zhruba 30 rokov. Do svojej 40-ky stále zápasil, bojoval, rozhodoval sa, na ktorú stranu sa pridá. A ja som vďačný, že sa rozhodol správne. Ten vedľa, vpravo, je Mojžišov nevlastný brat. Jeho konkurent, Tutmozis III, ktorý vládol na miesto Mojžiša. Vidíte ten taký tajúplný úsmev v jeho tvári? Mojžiš, kto si ty, že chceš so mnou jednať o prepustení svojho ľudu? Na to zabudni. Prepáčte, že používam taký výraz, ale to je slovník našej doby dnes. Na to zabudni. Otroci sú moji, ja ich neprepustím. Ja s tebou nemám o čom debatovať. Hovoríš o moci svojho Boha. Ja som Boh, žijúci Boh na zemi, ktorý tu vládne, pred ktorým padajú ľudia na kolená a sa klaňajú. Ja s tebou nemám o čom hovoriť. A to už rozprávam príbeh z druhej knihy Mojžišovej. Vám dobre známy. Pred niekoľkými týždňami som navštívil Londýn a Britské múzeum a sú tam úžasné skvosty, ktoré Angličania objavili a previezli do Londýna, a kde sú vystavené v Britskom múzeu. Táto socha vľavo, tá žltá, zobrazuje, niektorí tvrdia, že je to Mojžiš, ale tam není napísané jeho meno, takže nedá sa to určiť na 100%, sú to skôr také dohady, zobrazuje vysokého úradníka, ktorý ale nebol Egypťan. On sám sa v tom texte priznáva k tomu, že nie som Egypťan. Jeho meno ale dodnes nepoznáme. Tá socha je práve z obdobia, kedy pôsobil a žil Mojžiš v tej prvej fáze svojho života. Ten vedľa neho, to nie je Mojžiš, to je faraón Ramzes II. V Egypte po ňom volajú autá, vysavače a všetko možné. Hej, Ramzes, to je asi najčastejšie meno, ktoré sa tam v Egypte spomína, možno po Kleopatre, alebo spolu s Kleopatrou. Aj v Biblii máme zaznamenané meno jedného mesta, ktoré sa volalo Ramzes a nieslo podobné, a ktorého stávali Izraelci. No ale my dnes budeme troška sa zameriavať na obdobie, kedy to s touto krajinou, s tou úžasnou civilizáciou už išlo postupne dole vodou, alebo dole z kopca. Určite vám hovorí niečo Šalamún a jeho doba. Božie slovo hovorí a na niekoľkých miestach máme zaznamenané úžasné proroctvá o tejto krajine. Prosím vás, ak by vás nič tohto neoslovilo a možno si budete klásť otázku, no ale ako toto mňa veľmi nezaujíma, tak aspoň jednu myšlienku vám chcem dať do pozornosti. Skúste si dnes nájsť čas na to, aby ste otvorili Bibliu. Aby ste aspoň niekoľko chvíľ venovali tomu, že otvoríte túto knihu a že necháte prehovárať Boha skrze Bibliu do vášho života. Biblia není historická encyklopédia. Biblia není filozofická kniha. Biblia nie je príručka ako nejaký almanach záhad alebo dobrodružstiev, ale Biblia je jedinečné zjavenie Pána Boha. Prosím vás, urobte to. Urobme to všetci. Nájdeme si dnes čas, tak v tichosti, alebo možno spolu s rodinou, na to, aby sme otvorili túto knihu. Ale prosím vás, nerobme to bez modlitby. Bez modlitby to nerobme. Tak vám ďakujem. No a teraz pôjdeme ďalej. Biblia hovorí o tom, že Egypt zohrával v dejinách izraelského národa častokrát veľkú úlohu, žiaľ to bola tá negatívna, ale nie vždy. Viete dobre, že bol to práve Jozef a doba Jozefa, Jákoba a jeho generácie, kedy Egypt pomohol zachrániť celý národ. A vlastne vďaka pobytu v Egypte zhruba zo 70 ľudí vzniklo niekoľko desiatok tisícový národ, ktorý neskôr opustil túto krajinu a odišiel do Palestíny. Možno ste počuli meno Šešong, alebo v Biblii nazývaný Šišak. Práve Biblia píše o faraónovi, ktorý sa po smrti Šalamúnovho syna Rechabeáma dostal do Palestíny. Je zaujímavé, že Šalamún s týmto kráľom obchodoval a kupoval od neho kone a vozy. V našom ponímaní si doplňal a vyzbrojoval svoju armádu tou najlepšou technikou, ktorá vtedy bola. Je zaujímavé, že krátko po smrti Šalamúna, bolo to zhruba 5 rokov, samotní Egypťania podnikli inváziu do tejto krajiny. Tu na tej mapke môžete vidieť tie červené šípky. To je smer pochodu egyptskej armády, ktorá podnikla prekvapivú a veľmi, veľmi dobre premyslenú inváziu. Je zaujímavé, že Biblia v druhej knihe Kroník alebo Paralipomenon presne opisuje aj zloženie tej armády. Biblia je natoľko presná, že zachádza až do najmenších detailov. Viete, aké národy tvorili to vojsko, ktoré prišlo? Biblia ich nazýva Líbíci, Sukejci a Kúšíci. To boli národy, ktoré dodnes žijú, respektíve ktoré tvorili základ egyptskej armády. Libíci, to znamená dnešná Líbia, Sukejci a Kúšici sú dnešní Etiopčania, alebo Núbíci, Afričania, Černosi. Až takto podrobne Biblia opisuje to zloženie. Mnohí to považovali za výmysel. Až kým neboli objavené texty a preložené texty z chrámov egyptských, ktoré dokladajú, že práve v dobe kráľa Šalamúna a toho Šišaka alebo Šešonka, faraóna, v Egypte nevládli Egypťania domáci, ale boli to Líbičania a Núbičania, ktorí ovládli krajinu. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Takže Biblia opisuje a prorok Šemaja, sa myslím, že volal, tak sa nejako volal ten prorok, hovoril kráľovi Rechabeamovi, to preto tá invázia prišla, pretože ste opustili Hospodina, pretože ste sa spreneverili Pánu Bohu a on vás vydal do rúk egyptského kráľa. Je zaujímavé, že Egypťania odniesli celé bohatstvo chrámu do Egypta. Dokonca niektorí zachádzajú až tak ďaleko, že tvrdia, že aj truhla zmluvy, archa Božia, teda truhla zmluvy, ktorá bola v chráme, sa dostala do rúk Egypťanov a že skončila v Etiópii a tam sa dodnes nachádza. Musíme ale povedať, že to nie je pravda. Samotná Biblia hovorí o tom, že ešte za kráľa Joziáša 300 rokov po tejto udalosti, po tej invázii, sa Božia truhla nachádzala v chráme. Takže tomu neverte. Samotná Biblia hovorí úplne niečo iné. Je to skôr taká senzácia. Ja osobne sa priznám, že som opatrný pred vyjadreniami typu všetko už vieme, všetko bolo objavené z Biblie, viete, bolo to takto a nejako ináč. Stretávam sa aj v našich kruhoch trochu s takou myšlienkou a skôr to nechávam na poslucháčoch, aby sa rozhodli sami, pretože sú rozumní, inteligentní ľudia a dokážu sa rozhodnúť a posúdiť tie argumenty, ktoré sú im predkladané. Na druhej strane som vďačný Pánu Bohu za to, že Biblia obstála a sama seba potvrdzuje, že je pravdivá, že si nevymýšľa. Ak by ste sa niekedy dostali do Egypta, do južného Egypta, do Luxoru alebo Karnaku, to sú tie známe miesta, kde stoja chrámy, môžete tam vidieť aj ten nápis, tu ho vidíte pred sebou, ktorý opisuje práve tú spomínanú výpravu a inváziu Egypťanov do Palestíny za čias, teda krátko po smrti Šalamúna, za vlády dvoch kráľovstiev, judského a izraelského. Ja som tam sám bol, ten nápis je už dosť poškodený, napriek tomu sa ho pustili tí archeológovia, sa ho pokúšajú dodnes reštaurovať a celkom sa im aj darí. Pozrite sa, čo tu vidíte? Zlatú masku. Bolo to práve zlato zo Šalamúnovho chrámu, ktoré on tam nahromadil zo svojho paláca, ktoré Egypťania použili ako korisť a teda zobrali ako určité výkupné, určitý tribút a sami z neho vyrábali a vytvárali pre svojich kráľov, veľmožov práve takéto jedinečné umelecké diela. A faraón má také zvláštne meno, volá sa, že Osorkon, také zvláštne, neegyptské, aj tu už vidno, že to bol Líbiec, použil viac ako 380 tón zlata na to, aby ich daroval chrámom, kňazom a svojim hodnostárom. A ja sa pýtam, kde on prišiel k takému obrovskému množstvu zlata? Egypt v jeho časoch už neovládal celú tú oblasť ako kedysi. Opäť sa ponúka jednoduché a logické vysvetlenie. No bolo to zlato zo Šalamúnovho chrámu, z Izraela, z palácov izraelských kráľov, ktoré oni odovzdali Egypťanom ako úplatok, alebo teda určitý dar, aby Egypťania odtiahli. A oni to spravili. Pozrite sa, bohatstvo, to zlato, striebro, tým sa nešetrilo ani v tejto dobe. A hoci Egypt už nebol až taký mocný a vplyvný, ako za čias Mojžiša alebo Jozefa. No ale poďme sa pozrieť do Biblie, do proroctiev. Takže chcem spoločne s vami, môžete si otvoriť aj svoje Biblie a sledovať spolu so mnou, či naozaj to tak je tam napísané a spolu tak sa zúčastniť na tomto našom hľadaní. Izaiáš, prorok Izaiáš v niekoľkých kapitolách sa venuje práve proroctvám o tejto krajine. Izaiáš 19.2. Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže budú bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Keď Izaiáš písal tieto slova, presne sa toto dialo a malo dôjsť ešte väčšiemu rozdeleniu krajiny. Je zaujímavé, že práve v 9. a 8. storočí, v čase, kedy v Palestíne vládli judskí králi, poznáte Achaba, Jozafata a ďalšie známe postavy, práve vtedy Egypt bol rozdelený na, a tak rozdrobený, že mesto proti mestu bojovalo. Že tá krajina, tú krajinu ovládla občianska vojna a boli to obdobia, boli to roky veľké nestability a by som povedal veľkého úpadku. Dokonca to došlo až tak ďaleko, že samotnú krajinu ovládli cudzinci, černosi, a tak keď dnes v Spojených štátoch majú prezidenta Baracka Obamu, nie je to nič nové pod slnkom, ono sa to už dialo aj v dejinách Egypta. Ja vám za chvíľku ukážem, kedy Egypťania boli nútení, niektorí dobrovoľne, niektorí na silu, ale museli sa s tým zmieriť, Egyptu vládol černoch, akýsi Barack Obama staroveku. Ukážeme si ho. Áno. Ono sa to dialo. Krajina bola rozdelená, rozpadla sa na niekoľko častí, tá dávna sláva už bola zabudnutá, zostali už len tie pamiatky a tie kulisy. Tu na obrázku vpravo je jeden z faraónov, ktorý vyzerá presne ako Egypťan, ale není Egypťan. Bol to cudzinec, bol to Líbinec Osorkon. No a tu ho máte. Vidíte? Čierny muž, čierny faraón, tento konkrétne sa volá Taharka, to je príslušník afrického kmeňa Núbícov, ktorí z juhu, znútra Afriky, obsadili Egypt a získali vládu na niekoľko desaťročí v Egypte. Priviezol si so sebou veľmi statných vojakov, pretože černosi dodnes samozrejme sú známi ako svalnatí, silní ľudia, boli používaní ako otroci, dobre to poznáte v Amerike, na plantážach práve preto, že domorodí indiáni v Amerike rýchlo vymierali. Nestíhali, neboli tak stavaní na fyzickú prácu. A tak jeden, no musím to povedať, jeden dominikánsky mních prišiel s myšlienkou v Amerike, teda v období objavenia Nového sveta, že to nebudú indiáni, ktorí budú slúžiť ako otroci, ale privezieme si černochov z Afriky na lodiach, pretože oni sú silní, zdatní, veľa toho vydržia a oni nám budú pracovať na plantážach. A tak sa začal príbeh niekoľko miliónov od černochov, ktorí sa dostali na lodiach z Afriky do Ameriky. No ale my sa vráťme do Egypta na chvíľku. Vidíte, že boli to naozaj veľmi zdatní, spoľahliví, silní vojaci, ktorí bez problémov zmietli domácich Egypťanov a ovládli tú krajinu zhruba na 100 rokov. Bývali otroci, alebo teda národ, ktorý bol pod nadvládou Egypta, sám ovládol tú kultúru a ten národ. Tu vidíte celú rodinu, celú černošskú rodinu faraóna, ktorý stojí tam vzadu, potom sú tam jeho synovia, starší a mladší. Takže Barack Obama mal svojho predchodcu už aj v staroveku. Tu sú dokonca vojaci, černosi, v rukách, to, čo držia, čo je tak, to sú pozostatky lukov a v jednej ruke držia luky, v druhej šípy. Núbijskí, černosskí lukostrelci boli tí najkvalitnejší. To bola elita z faraónovej armády, ktorú si faraón dobre platil, a dával pozor na to, aby sa proti nemu nevzbúrili. Pretože ak by sa mu vzbúrila elita, tak má veľký problém. Boli to práve černosi, alebo núbíci, ako ich volá Biblia, ktorí boli jedni z najlepších vojakov vo faraónových službách. Tu nám opäť stojí na čele faraón Taharka Černoch, ktorý spolu so svojimi šlachticmi a kňazmi obetujú a pozrite sa, čo nesú. Akási egyptská verzia truhly alebo posvetnej bárky Amonovej. Práve toto sa každý rok prenášalo z jedného chrámu do druhého. Bola to náboženská cesta, alebo teda cesta procesí, sviatok Opet, alebo Apet, ktorý sa volal. A oni obetovali počas toho sviatku svojmu bohu Amonovi dary, konali sa rôzne podujatia, samozrejme všetko náboženského charakteru. Prednášky, evangelizácie, možno, na egyptský spôsob. Toto není fotka z Egypta. Toto je z dnešného Sudánu, alebo teraz Núbie, z Čiernej Afriky. Pozrite sa, tí Núbičania sa nechali inšpirovať svojimi múdrejšími pánmi, bývalými, a sami stavali v Egypte pyramídy. Nie také veľké a honosné ako v Gíze, ale pozrite sa, stále sú tam a v samotnom Sudáne ich je asi okolo 90. Ani v Egypte ich nenájdete toľko ako v samotnom Sudáne. Dodnes sa zachovali malé napodobeniny hrobky pyramíd, ktoré boli asi fakt niečím silným náboženským cítením vtedajšieho sveta, že sa práve inšpirovali k týmto stavbám. Dobre, vraťme sa do Biblie. Biblia u Izajaša hovorí, že s Egyptom to pôjde tak ďaleko, že ho ovládnu cudzí národ, dokonca to pôjdu do zajatia. Takže prečítajme si spolu pár slov z knihy Izaiáša. Opäť je to Izaiáš. V roku, keď prišiel do Aždódu Tartán, ktorého poslal asýrsky král Sargón a bojoval proti Aždódu a ho dobil. V tom čase hovoril Hospodin prostredníctvom Izaiáša toto posolstvo. Choď, obleč si vrecovinu z bedier a vyzuj si obuv z nôh. Vtedy riekol Hospodin. Ako môj služobník Izaiáš chodil 3 roky nahý a bosý, na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, tak poženie asýrsky král zajacov Egypta a odvlečených z Kúšu, chlapcov i starcov, nahých a bosých na hanbu Egypta. Keď Izaiáš písal tieto slova, Egypt bol už opäť zjednotený, hoci mu vládli cudzinci, ale neboli to Asýrčania. A tak sa mnohí smiali a spochybňovali práve tieto jeho slova, že k tomu nemôže nikdy dojsť, aby nejaký asýrsky král tam prišiel a obsadil túto krajinu, respektíve zajal práve ten výkvet národa. Ale dejiny hovoria niečo zaujímavé. Nie len, že asýrsky král Sargón existoval, nie len, že dobil izraelské mesto Aždod, ktoré dodnes existuje, Aždod nájdete na sever od pásma Gazy. To mesto dodnes existuje a celkom prosperuje. Asýrčania zaútočili na Egypt a dokonca ho ovládli na koľko? 7, 11 rokov. A vládli v ňom veľmi kruto. Vyrabovali skoro celú krajinu. Niekoľko desiatok tisíc zajatcov odviedli do Asýrie, aby boli ich otroci. A tak vlastne naplnili proroctvo Biblie, ktoré bolo vyrieknuté dávno predtým, než sa naplnilo. No, a tu je ďalší záber, ďalšie porovnanie. Pozrite sa, to je ten Barack Obama, tá harka, faraón, egyptský černoch. A tu vedľa tá kamenná doska, alebo takzvaná stéla, zobrazuje veľkú postavu asýrskeho kráľa a dve malé postavy dole, vidíte ich. Jeden z tých dvoch, ten vyšší, z tých dvoch malých postav, je práve egyptský faraón, ktorý bol porazený, zajatý a dobrovoľne sa vzdal asýrskému kráľovi Asarhadonovi, o ktorom sa tiež zmieňuje prorok Izaiáš. Asýrčania ho odvádzali do zajatia, respektíve stal sa im ich vazalom, bol ich poddaným. Asýrska ríša, veľmi nám dobre známa z Biblie, sa stala nástrojom na ovládnutie vtedajšieho známeho sveta. Ovládla nielen Palestínu, Júdsko, ale aj Egypt. Vidíte, zasahovala až do Afriky. Je zaujímavé, že práve Biblia cez proroka Náhuma, viete, kto to bol prorok Náhum? Hovorí vám to meno dačo? Malý prorok ho nazývame. Malý prorok s veľkým posolstvom. Náhum totiž to predpovedal 10 ročia dopredu to, čo sa bude diať, nielen s Júdskom, teda nielen, že mal posolstvo pre svoj národ, ale hovoril aj o Asýrii, hovoril aj o tom, že samotné mesto Téby, hlavné mesto Egypta, bude vyrabované, zničené a spustošené. A ľudia mu neverili. Ľudia sa mu smiali, vysmievali, spochybňovali. Aké zviera vám pripomína práve tieto sfinky, ktoré tu sú? Viete, aké to je zviera? Áno, barán. Vidíte, že ten Egypt a Slovensko nemá až tak ďaleko od seba. A keď čítate Božie slovo v knihe Exodus a čítate tú stať, kedy Mojžiš prosí faraóna o to, aby ho vyviedol, aby prepustil jeho národ, viete, aká bola reakcia faraóna? Faraón hovorí, dobre. Tak, Mojžiš, ty chceš so svojím národom ísť a konať bohoslúžby. Dobre. Tak my spravíme dávam jeden návrh. Spravíme kompromis. Také slovo nám dnes obľúbené, často používané. Ja vám dovolím obetovať, ale vy nepôjdete preč, vy budete v Egypte, vy tu zostanete. A potom sa vrátite naspäť do svojich robôt a budete pracovať. A viete, čo mu na to povedal Mojžiš? Na tento jeho návrh? Mojžiš hovorí, nie. Ja tento tvoj návrh prijať nemôžem, pretože my, keby sme tu obetovali v krajine, v Egypte, tak by ste nás, on tam dokonca hovorí, ukameňovali. Zlikvidovali. Viete prečo? Pretože baran bolo hlavné posvetné zviera starých Egypťanov, boha Amona. Keby nejaký Izraelita bol obetoval pred očami svojich pánov toto zviera, za krátky čas by skončil jeho život. A keďže Mojžiš bol vychovaný v Egypte, dobre poznal náboženstvo, veľmi dobre vedel, že takýto kompromis nie je možný. A tak keď dnes aspoň trošku sledujete, alebo teda si prečítate nejakú knihu od Zamarovského, ten veľmi dobre píše, veľmi pútavo, čemu vtedy v Egypte verili, tak vám tak lepšie chápeme opäť biblickú správu o tom, prečo Mojžiš reagoval, alebo prečo Izraeliti museli z tej krajiny odísť. Nielen, že boli fyzicky, tam bola tá fyzická poroba, ale aj duchovne sa nemohli rozvíjať, neboli slobodní. A tak preto je Egypt nazývaný krajinou dvojitého zovretia. Teraz troška z prírodopisu. Necháme dejiny dejinami. Viete o tom, že Biblia sa vyjadruje k niečomu, na čom závisí existencia Egypta, a to je rieka Nil? Biblické proroctvá sa dotýkajú aj tejto rieky. Nehovoria len o tom, čo sa bude diať medzi faraónmi v politike, v dejinách, ale aj v prírode. Pozrite sa, Izaiáš, 19. kapitola, opisuje a podáva zaujímavú správu. Stratia sa vody z mora a rieka Níl celkom vyschne. Zapáchať budú rieky v dolnom Egypte, poklesnú a vyschnú nílske ramená, vožky napadnú trstie a rákosie. Celé čistiny pri Níle, pri ústi Nílu a všetko, čo je obsiaté, uschne, bude zaviaté a už ho nebude. Vzdychať, smútiť budú rybári i všetci, ktorí hádžu udice do Nílu, a omdlievať budú tí, čo prestierajú siete na hladine vôd. Izaiáš, prosím ťa, nevymýšľaš si, nezveličuješ, nezachádzaš do extrémov. Prosím ťa, ako môže vyschnúť tá životodárna rieka Níl, ktorá samozrejme tečie dodnes a ona tam je. A v Izaiášovej dobe ešte viac. Prečo by sa to malo stať? Je zaujímavé, že práve to sa stalo. Do bodky sa to naplnilo. Je síce pravda, že Níl úplne nevyschol, ale boli obdobia, kedy záplavy z Južnej Afriky, respektíve tá bohaté dažde, neprinášali niekoľko rokov úrodné bahno. A nielen to bahno, ale samotná rieka strácala a menila svoje korito. Až tak, že tá, vidíte na obrázku vpravo, takzvané tanické a pelusijské rameno, oblasť, kde žili kedysi Izraelci, všetky tieto najbohatšie ramena už dnes neexistujú. Oni už dávno neexistujú. Ešte v staroveku vyschli, zmizli a stratili sa. A tam, kde kedysi bola najúrodnejšia oblasť Egypta, sú dnes celé oblasti vysušené, je tam piesok, a dnes egyptská vláda robí všetko preto, aby to zvrátila, a tak stavajú rôzne kanály zavlažovacie, a z tých ramien, ktoré zostali, sa tam snažia priviesť vodu. Tak Biblia má pravdu alebo nemá pravdu? Sú biblické proroctvá dôveryhodné alebo nie? Ten Izaiáš si to len vymyslel, alebo dostal posolstvo dopredu, aby varoval tých ľudí, aby im ukázal, že to není Níl, ale že je tu niekto vyšší, že je tu Boh, ktorý riadi, alebo teda, ktorý dáva práve život. Egypťania verili, že Níl dáva život, a tak si ho zbožtili. A prinášali, viete, aké obete Bohu Nílu? Bolo to síce len v jednom období, nebolo to počas celých dejín, ale boli to práve ľudské obete. A tak keď čítate opäť, že faraón prišiel s takým šialeným návrhom, a bol to vlastne prvý náznak holokaustu, kedy hovoril, že chlapci budú hodení do Nílu, tak to nebolo len preto, aby sa Izraelci nemnožili. Ale to bolo aj preto, že to považovali a chceli priniesť obeť svojmu Bohu. Prvý holokaust, alebo náznak toho, čo židovský národ postihlo neskôr. Ďalšie proroctvo. O konkrétnom mužovi, o konkrétnom faraónovi. Biblia ho nazýva Chofra. Jeremiáš o ňom píše. Je o ňom napísané, že jeho vlastní, tí, ktorí ho majú pomáhať, ho zvrhnú. Keď si pozriete dejiny, je zaujímavé, že práve tohto faraóna bol zvrhnutý z trónu, vznikla občianska vojna, nepokoje, musel odísť, respektíve bol zajatý, neskôr bol popravený a namiesto neho prišiel človek z ľudu, ktorý vôbec nemal žiadny pôvod, kniežací alebo nepochádzal priamo z dynastie faraónov a stal sa ním, tak ako predpovedal Jeremiáš. Egypt častokrát zasahoval do diania v Júdsku a v Izraeli. Egypt bol často symbolom toho, že spoliehať sa budem na to, čo vidím, na to, čo mám, na to, čo dokážem a nie na to, čo mi prinesie Pán Boh. Alebo teda, ako ma chce viesť Pán Boh. Táto mapa nám ukazuje tie neustále zásahy a intervencie z obidvoch strán, zo strany Babylonu aj Egypta. A tak Židia častokrát si museli klásť otázky a tie si musíte a musíme klásť aj my dnes. Či sa chceš spoľahnúť na Egypt v tom zmysle, že to, čo dokážeš, to, čo mám, to, čo viem, to, čo vidím, to, čo si môžem chytiť, alebo budem sa spoliehať na iné istoty vo svojom živote. Jednu zaujímavosť vám poviem, možno, že to niektorí z vás vedia, tí, čo študujete teológiu, alebo teda sa zaujímate o Bibliu troška hlbšie. Viete, ako znie doslovne príkaz, ako začína desatoro v druhej knihe Mojžišovej, hebrejskom origináli? Ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta. To čítame my dnes. Ale to slovo vyviedol je v hebrejčine označené a má význam, ktorý som ťa vyviedol, ktorý ťa vyvádzam a ktorý ťa budem. Čiže minulý čas, prítomný čas, aj budúci čas. A to nám niečo hovorí. Ja som Boh, ktorý ťa nie len kedysi dávno, pretože nám to nič nehovorí, my sme Slováci, my sme nežili vtedy v Egypte ani v Afrike, ale my tiež potrebujeme byť vyvádzaní z Egypta, pretože my v ňom žijeme. A verím, že mi rozumiete, na aký Egypt myslím. Ty a ja potrebuješ byť stále vyvádzaný z Egypta. A tak to prikázanie, tie slova, lepšie chce vyvyšovať. To už sme u Ezechiela. U Ezechiela si môžete overiť a pozrieť to, čo opisuje o tejto úžasnej krajine a civilizácii. Je zaujímavé, že Ezechiel hovorí, že Egypt, jeho mesta budú zboreniskom. Na chvíľku sa zastavím len pri tomto jednom detaile. Mnohé staroveké mestá v Asýrii, aj v dnešnom Izraeli, zmizli z povrchu zeme tak, že museli byť pracne vykopávané a objavované. O Egypte to neplatí. Tie zborené mestá tam sú dodnes. Keď tam prišli európski cestovatelia a bádatelia, oni napriek tomu, že to bolo všetko v troskách, ich videli fyzicky, mohli sa toho chytiť. Oni nemuseli prácne vykopávať celé mesta z piesku. Oni tam boli. Biblia sa naplnila, tie mesta sa stali zboreniskom. Ale nezmizli úplne z povrchu zeme. Posúďte sami, či je to náhoda, alebo či za tým niekto stojí vyšší. Vyššia moc, Božia moc. Tu nám máme na obrázku hlavné mesto Egypta, Téby, dnešný Karnak, ktorý vyzerá, ako keby bol obklopený akousi lagúnou a vodou. A ono je to pravda. Na ľavej strane je rieka Níl, na pravej sú kanály zavlažovacie, ktoré privádzali vodu a privádzali aj ľudí, všetky tie procesie k bohu Amonovi, ktorý vládol tomuto mestu. A aj Mojžiš tam bol. Mojžiš bol predsa princ a budúci faraón, takže on to veľmi dobre poznal. A práve toto mesto, ktoré takmer 1000 rokov bolo hlavným mestom, dnes leží v troskách. Tu si môžeme priblížiť, ako asi vyzeralo v čase svojej najväčšej slávy. Pozrite sa. Toto je pohľad zo 7. pilónu na chrám Amona v Karnaku, kde bohoslužby robil aj Mojžiš. On tam bol, on bol vychovávaný. Sestra Vajtová píše, že odmietal sa zúčastňovať na tých pohanských obradoch, no napriek tomu, ako princ, ako šlachtic, sa tam zúčastňoval a bol, hoci vo svojom srdci to odmietal. Ale neskôr samozrejme to odmietol úplne. Vidíte, čoho všetkého sa musel ten mladý muž vzdať? Čo všetko na neho pôsobilo? A prečo potreboval 40 rokov na púšti, aby to z neho vyprchalo? P- pár sekúnd, pár sme sa preniesli do tej doby. Pozrite sa. Mojžiš sa prechádzal a chodil v nádherných palácoch. To boli majstri. To boli úžasné umelecké diela. To bola nádhera. Napriek tomu Pán Boh má svoje posolstvo a hovorí, že príde meč na túto krajinu, že vysuší nilské ramená a predá krajinu do ruky zlých ľudí, že prídu nepriatelia, ktorí odnesú celé bohatstvo Egypta a že tento národ sa už nebude povyšovať a vyvyšovať nad ostatných. Ten záver toho textu znie: a Egypt bude chatrnejším kráľovstvom ako iné kráľovstvá a nebude sa viac vyvyšovať nad národy. Umenším ich tak, že nebudú môcť ovládať iné národy. Toto bolo písané v čase, kedy Egypt bol mocnou ríšou. Ľudia sa Ezechielovi vysmievali. Toto sa nemôže stať. To predsa není možné, aby Egypt takto dopadol. Ale ono sa to stalo. Pozrite sa. Prvou veľkou ríšou, ktorá vznikla na svete, bol práve Egypt a ovládal celý Blízky východ. Počase musel pripustiť na severe svojho súpera Chetitov, veľmi zaujímavý národ. Neskôr sa musel uspokojiť s tým, že vedľa jeho hraníc vzniklo kráľovstvo Izrael, Šalamún, Dávida Šalamún. Potom prišla Asýria, ktorá ovládla samotný Egypt a celý Blízky východ. Nám dobre známa Babylonská ríša. Po nich prišli Peržania, ktorí si Egypt opäť podrobili, vyrábovali ho veľmi, veľmi ho ochudobnili a brali z neho dane. No a potom prišiel Alexander Macedónsky, to už sme u Daniela. No a na záver prichádzajú do Egypta Rimania, ktorí si ho takisto podrobili a získali v ňom svoju moc. Je zaujímavé, že práve Rimania používali Egypt, viete ako čo? Ako svoju obilnicu. Obilnicu. Práve obilie sa viac ako 200 rokov prevážalo z Alexandrie do Ríma. Egypt bol zásobárňou Ríma. A ten, kto ovládal Egypt, ovládal Rím. A tak sa často bojovalo aj medzi Rímanmi, medzi tými cisármi, respektíve senátormi, kto bude ovládať práve túto krajinu. Dnes zostalo z Egypta už len trosky. Ale úžasné. Na túto časť Amonovho chrámu, niekto to vyrátal, či veríte alebo nie, by sa zmestila celá katedrála Notre Dame v Paríži. Ako plochou, rozlohou, myslím teraz. Toto je tzv. Veľká hypostylová sieň faraóna Ramzesa a Setiho, ktorí postavili tento les kamenných stĺpov na počesť boha Amona a na večnosť. Jeden text hovorí: O Ramzes, môj milovaný syn, to hovorí ten boh Amon, ďakujem ti za túto stavbu, ja to tak parafrázujem, nech stojí na večnosť. Na večné veky nech je vzývané moje meno. Ďalšia úžasný pozostatok z toho, čo tam bolo. Jeden z pilónov, z takých vstupných brán, ktorou sa vchádzalo do toho Amonovho chrámu. Úžas. Tu je pohľad z vrchu. Tam vzadu, to modré, to je posvetné jazero, ktoré sa zachovalo, ktorom sa umývali tí kňazi. Tí Amonoví kňazi tam konali tie rituály očisty a až potom prichádzali do svätyne, respektíve do chrámu a obetovali tým svojim bohom. Pozrite sa, čo zostalo z tej veľkej slávy? No zborenisko, presne to, o čom hovorí Biblia. Ono to nebolo zničené úplne. Zachovalo sa to z toho niečo, možno práve preto, aby sme si pri pohľade na to uvedomili, kto je tu ozajstný pánom dejín. Že nie sme to my ľudia, ale je to Pán Boh. A že nič netrvá večne. Myslím teda to, čo vytvorí človek. Toto je obrázok, ktorý nám približuje, ako vyzeral asi taký chrám v čase Mojžiša. Keď tam prišiel obyčajný veriaci človečik egyptský, ten ani na chvíľku nemal zapochybovať o tom, že faraón je Boh a vládne na zemi. Nie len v Egypte, počujete dobre, na celom svete. Faraón bol pánom celého sveta, hoci nevládol na celom svete, ale oni takto verili. Mojžiš bol tiež vychovávaný, to som už spomínal, nechcem sa opakovať. A tak preto Biblia toľký čas, taký priestor venuje zápasu medzi Mojžišom, teda Bohom, Mojžiš bol ako Boh, viete, ako symbol, teda prorok, ale vieme, že kto za tým stál. Bol to zápas medzi Bohom a Satanom, medzi pravým uctievaním Boha, medzi pravou bohoslužbou a pohanstvom, medzi dobrom a zlom. A teraz sa dobre pozrite. Tie krásne, svieže farby, to nádherné umenie, ten úžasne psychologický jav, ktorý to tým ľuďom dávalo, alebo určité pôsobilo to samozrejme na city, na rozum, na všetko, na celého človeka. A teraz sa pozrite, čo zostalo z tejto slávy po tých 1000 rokoch. Dobre, dávajte pozor. Toto je obrázok o 2500 rokov, o 3500 rokov neskôr. Poznávate to? Ani nie. Ale predsa len tam už istá podoba je. Zostalo len rumovisko. Biblia má pravdu. Ďalšie obrázky. Tých je strašne veľa. Tu je ten slávny Ramzes, ktorý túžil vládnuť na večnosť, alebo jeho stavba, ktorá síce pretrvala. Je úžasná. Je to architektonický div sveta dodnes, ale je to už len zborenisko. Tu na dve sochy, ktoré sa už takmer rozpadli a postupne sa rozpadajú, aj keď ich snažia sa zachrániť, sú to sochy jedného z faraónov v čase Mojžiša, alebo po Mojžišovi, po exode. Opäť, slávny Ramzes a jeho socha, ktorá vážila kedysi 100 tón, je teraz rozbitá a rozdrobená, leží pri tom chráme. A je takým nemým svedkom o tom, čo, ako vlastne tá krajina dopadla. Známy chrám Abu Simbel. Ak niekedy do Egypta pôjdete, navštívte tento chrám. Dvakrát do roka zasvietia vychádzajúce lúče slnka 60 metrov dovnútra chrámu a osvietia tam tú svätyňu. Toto tu. Úžasný architektonický div. Tak ten chrám tí Egypťania natočili, tak zvolili, že keď to slnko vychádza, boh slnka Ra, jeden z hlavných bohov, tak tie lúče sa dostanú až dovnútra chrámu a osvietia takzvanú svätyňu, kde sedí faraón, ako rovný s bohmi, ktorými Egypťania uctievali. Amon, Ra a Hor. No a na záver, budeme už končiť. Na záver vám chcem priblížiť jednu z posledných udalostí, veľmi zaujímavých, bolo to aj na internete, na stránkach denníka SME a na ďalších portáloch a stránkach. Čo vám pripomína tento obrázok? Asi veľa nie, respektíve, čo sú tam kopce, púšť nejaká vyprahnutá, hej, tam vzadu opäť nejaké pohorie. No ako čo? Čo na tomto máme obdivovať? Samozrejme, na prvý pohľad nič. Ale keď vám ukážem, aby ste sa zamerali práve na tento štvorec, alebo obdĺžnik, my si ho priblížime, zistíme tam niečo zaujímavé. Teraz si to priblížime. Vidíte, že tá farba je iná, než to, čo je v okolí? Viete, čo to je? To sú zvyšky huty, starovekej huty, alebo železiarny po našom, keď to tak poviem, ktorú strážila pevnosť v tomto štvorci a to tmavé je truska, odpad z medí, ktorá sa tam ťažila. Nachádzame sa v južnom Izraeli, takzvaná púšť Negev, kde žil kedysi Ezau, Jakobov brat. A práve tu vidíte pred sebou objav kompletne zachovanej, ešte aj s tou truskou, medených baní kráľa Dávida a Šalamúna, pretože oni práve v Edome, v tom južnom Izraeli, ťažili meď a používali ho pre chrám, pre svoje stavby a tak ďalej. Na internete ten článok znel: bane kráľa Šalamúna boli objavené. Nie síce zlaté, ale medené. Ale sú tu. Je to rok stará správa. Úplne aktuálne. Tu dokonca vidíte také ako keby studne, alebo dve diery. Práve tam bolo centrum tej huty. Tam sa ťažila, spracovávala tá meď, čistila sa ohňom, vypalovaním, sa tá truska odvádzala preč a vynášala sa na ten odpad, ktorý tam bol. Dlho vedci si hlámali hlavu a mnohí spochybňovali aj kresťanskí historici, archeológovia, či vôbec Dávid a Šalamún mohli mať také bohatstvo, ako je opisované v Biblii. Ale vidíte, že mali. Že aj dodnes Pán Boh sa stará o to, aby tú svoju knihu podoprel. Aby ukázal, že si nevymýšľa. Naviac, v zvyškoch tej trusky boli objavené dva tie skarabeji, ktoré nesú meno faraóna toho Šišaka, alebo Šešonka, ktorého sme si uvádzali na začiatku, o ktorom je zmienka v písme, v prvej kráľovskej, respektíve v druhej kronickej. je dôkaz o tom, že samotní Egypťania pri tej invázii do Palestíny zničili túto manufaktúru, respektíve tú hutu, tie železiarne, aby Izraelci sa nemohli tak rozvíjať a bohatnúť, ako boli predtým. No a toto je fotka vedúceho tímu archeologického mladých ľudí z Chicaga, zo Chicagskej univerzity, ktorí tam dodnes pracujú a ďalej objavujú a sprístupňujú to, čo tam vlastne oni našli, pretože čaká ich ešte veľká práca. Oni sú len na začiatku. Napriek tomu objavili úžasné veci. No a na záver. Svedectvo archeológie a svedectvo Biblie sa vzájomne doplňa. Nie je tu žiadny rozpor. Inými slovami, veda a Biblia si neodporujú. Aj keď možno sa to niekedy zdá, závisí to samozrejme od uhla pohľadu, ako sa pozeráme na Bibliu. Napriek tomu Biblia obstála a obstojí až do druhého príchodu. Spoľahlivosť Biblie potvrdzujú naplnené proroctvá. Ja som vám dnes ukázal len jedno. Biblia píše o proroctvách, o národoch, o Ezavovcoch, Edomitoch a tak ďalej a tak ďalej. Hovorí samozrejme aj o proroctve Daniel 2. kapitola. No a to posledné, Biblia prináša dôležité posolstvo aj pre nás dnes, aj pre teba, aj pre mňa. Chcel by som na záver opäť zopakovať tú výzvu pre seba samého a takisto aj pre vás všetkých, aby sme dnes si našli čas na stíšenie sa, na krátku modlitbu a na to, aby sme otvorili práve túto knihu, pretože možno práve dnes ťa Pán Boh chce osloviť. Možno práve dnes Pán Boh chce tebe niečo ukázať alebo posunúť ťa opäť bližšie k nemu práve cez posolstvo Božieho slova. A tak ďakujem vám teda za vašu trpezlivosť aj za to, že som mohol dnes tu vám aspoň trošku ukázať z toho úžasného posolstva, o ktorom nám hovorí písmo. Verím, že to nebolo len o histórii a o dejinách, ale že ste v tom pozadí vnímali to, že Pán Boh nie len, že dopredu hovorí, čo sa stane, ale Pán Boh robí všetko preto, aby ťa oslovil, aby nás zachránil a robí to všelijakými možnými spôsobmi. Nech je oslávené Božie meno. Amen.